ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่10กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลว่าการให้อาวุธสนับสนุนกองทัพยูเครนเป็นทางเลือกหนึ่งที่สหรัฐอาจนำมาใช้นอกเหนือไปจากวิธีทางการทูตและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียรัฐมนตรีการคลังกลุ่ม G20 เริ่มประชุมที่ตุรกีเพื่อหาแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจโลกและนักธุรกิจพันล้านชาวจีนถูกประหารชีวิตในวันจันทร์จากคดีฆาตกรรมและเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียรวมทั้งคดีอื่นๆในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุม4ฝ่ายระหว่างยูเครนรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้นะครับว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรรายงานเรื่องอาหารการกินของชาวเกาหลีเหนือเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนในช่วง50ปีที่ผ่านมารายงานการประกาศผลรางวัลแกรมมี่สำหรับคนในวงการดนตรีอเมริกันเมื่อคืนวานนี้นะครับและส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโอบามาแถลงข่าวในวันจันทร์ร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลที่ทำเนียบไวท์เฮาส์นะครับโดยระบุว่าการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองทัพยูเครนเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียนั้นยังคงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งแต่ยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ารัสเซียยังคงใช้ปฏิบัติการที่ก้าวร้าวต่อยูเครนด้วยการส่งรถถังและอาวุธหนักเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนประธานาธิบดีสหรัฐระบุนะครับว่าตนได้ขอให้คณะทำงานของตนพิจารณาทุกทางเลือกที่มีอยู่หากว่าวิธีทางการทูตนั้นใช้ไม่ได้ผลในการแก้ไขความขัดแย้งโดยวิธีการที่ว่านั้นยังรวมถึงการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับกองทัพยูเครนด้วยและว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือไปถึงจุดที่ว่าอาวุธที่จะสนับสนุนให้กับกองทัพยูเครนนั้นคืออะไรประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนและนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลของเยอรมนียังสนับสนุนให้เกิดแนวทางทางการทูตเพื่อแก้ปัญหานี้และเห็นพ้องกันว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียนั้นควรมีอยู่ต่อไปทางด้านนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าตนหวังว่าวิธีทางการทูตจะสามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนได้และไม่คิดนะครับว่าวิธีทางทหารนั้นจะเป็นทางออกในเรื่องนี้ส่วนทางประธานาธิบดีโอบามาก็เน้นย้ำว่าความเป็นปึกแผ่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคือปัจจัยสำคัญที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในยูเครนในครั้งนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์นางอังเกลาเมอร์เคิลได้ร่วมเจรจา4ฝ่ายทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองเกี่ยวกับแผนที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีได้วางไว้ร่วมกันที่จะยุติความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนนะครับโดยผู้นำทั้ง4ประเทศตกลงให้มีการเจรจาโดยตรงอีกครั้งที่กรุงมินสก์ของเบลารุสในวันพุธนี้นะครับครับโดยในวันพุธผู้นำของทั้ง4ประเทศดังกล่าวจะหารือกันเพื่อพยายามบรรลุความตกลงสันติภาพในยูเครนให้ได้ผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับบรรดานักวิเคราะห์ผู้จับตามองการประชุมสันติภาพที่ประเทศเบลารุสในวันพุธนี้แสดงความหวังว่าการประชุมดังกล่าวอาจจะเป็นจุดผกผันที่สำคัญสำหรับโอกาสที่จะเกิดสันติภาพขึ้นในยูเครน
Were this to fail it would be difficult to see how certain other steps like arming the Ukrainian military will not be taken
อย่างเช่นคุณโจนาธานอีเยลแห่งสถาบัน Royal United Services Institute ในกรุงลอนดอน ขาบอกว่าถ้าหากการประชุมครั้งนี้ล้มเหลวก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะเห็นทางเลือกอื่นใดนอกเสียจากการติดอาวุธให้กับกองทัพของยูเครนอย่างที่รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้คุณโจนาธานอีเยลนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในยุโรปผู้นี้ชี้ด้วยว่าสำหรับประเทศอื่นๆในกลุ่มพันธมิตรองค์การเนโตเรื่องการยึดครองดินแดนของยูเครนโดยกองทัพรัสเซียนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญและหากกลุ่มประเทศตะวันตกไม่สามารถทำอะไรเพื่อยับยั้งความก้าวร้าวคุกคามของรัสเซียได้เรื่องนี้ก็จะตั้งคำถามที่สำคัญสำหรับประเด็นความมั่นคงในยุโรปด้วย
For a lot of new member states in the alliance this is a matter of life and death and not doing anything to stop Russian aggression raises very serious questions about the security arrangement
ทางด้านนายฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวเรียกร้องให้บรรดาประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปยังคงใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อมอสโกต่อไปอย่างไม่ลดละทางนี้เพื่อให้มอสโกยอมเจรจาให้เกิดสันติภาพในยูเครน
But until we see Russia complying on the ground withdrawing troops closing the border stopping the flow of weapons we can't relieve the pressure in any way
ส่วนนายซามิเอลกรีนจากสถาบันรัสเซียอินสติทิวต์ที่ King's College ในกรุงลอนดอนของอังกฤษก็ให้ความเห็นว่ายูเครนกับประเทศตะวันตกควรจะมุ่งให้เกิดความมั่นใจว่าข้อตกลงใดๆที่จะมีขึ้นจากการประชุมที่เบลารุสนี้จะไม่ยอมปล่อยให้รัสเซียและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนสามารถเดินหน้าหรือเป็นฝ่ายรุกต่อไปได้ครับ
I think the Russians and the separatistswill be pushing as hard as possible to make sure that there is no clearGuarantee your way forward.
เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วรัสเซียกับยูเครนนั้นได้ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นผลให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งได้รับความสนับสนุนจากรัสเซียสามารถยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณโจนาธานอีเยลแห่งสถาบัน Royal United Service Institute บอกว่าถ้าหากเรายอมรับการหยุดยิงตามเส้นแบ่งที่กำหนดไว้โดยกองทัพของรัสเซียในขณะนี้ก็จะดูเสมือนว่ารัฐยูเครนนั้นเป็นฝ่ายยอมจำนนต่อรัสเซียครับอย่างไรก็ตามในข้อเขียนในหนังสือพิมพ์ของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ก่อนหน้าการเดินทางไปเยือนกรุงไคโรประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้กล่าวย้ำคำกล่าวของตนที่ว่ากลุ่มประเทศตะวันตกเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในยูเครนในขณะนี้จากการบังคับให้รัฐบาลยูเครนที่กรุงเคียฟนั้นจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกข้างระหว่างกลุ่มประเทศตะวันออกหรือกลุ่มประเทศตะวันตกครับผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีด้านการเงินและการคลังจากประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก20ประเทศร่วมพบปะที่กรุงอิสตันบูลของตุรกีในวันจันทร์เพื่อร่วมในพิธีเปิดการประชุมกลุ่ม G20 ที่มีเป้าหมายกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนายกรัฐมนตรีตุรกีอาลีบาบาแคนซึ่งปีนี้ตุรกีนั้นรับหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม G20 ด้วยนั้นแสดงความหวังว่ากลุ่ม G20 จะสามารถจัดทำข้อตกลงด้านการลงทุนกันได้ในการประชุมครั้งนี้นะครับทางด้านองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD มีรายงานว่าประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลกยังไม่สามารถนำนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆมาใช้เพื่อแปลเป็นตัวเลขการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของอังกฤษและสหรัฐได้ทำจัดทำรายงานเรียกร้องให้ประเทศผู้นำโลกร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจและลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศเหล่านั้นนะครับข้ามไปที่จีนครับนักธุรกิจพันล้านชาวจีนหลิวฮั่นถูกประหารชีวิตหลังจากที่ศาลจีนตัดสินว่าเขามีความผิดในคดีฆาตกรรมหลายคดีรวมทั้งคดีบ่อนการพนันขายอาวุธเถื่อนและยังเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมแบบมาเฟียด้วยนอกจากนี้เขามีความเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนโจหยงคังที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายการปราบปรามคอร์รัปชันของรัฐบาลจีนนะครับนายหลิวฮั่นผู้นี้เป็นนักธุรกิจเหมืองแร่ชาวจีนอายุ48ปีเขาและผู้ร่วมลงมืออีก4คนถูกประหารชีวิตในเช้าวันจันทร์ ขาร่ำรวยมาจากการลงทุนในเหมืองแร่อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังงานการเงินและอสังหาริมทรัพย์และยังเป็นประธานบริษัทหันหลงกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มบริษัทเอกชนใหญ่ที่สุดในมณฑลเสฉวนด้วยทางการจีนเริ่มสืบสวนคดีของนายหลิวฮั่นตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วโดยสำนักข่าวซินหวารายงานว่านายหลิวถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรม9รายส่วนนิตยสารไคซินระบุว่าเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุตรชายของนายโจหยงคังอดีตหัวหน้าด้านความมั่นคงของจีนและหนึ่งในสมาชิกโพลิตบูโรที่กำลังอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA จากจีนขยับไปที่เกาหลีเหนือนะครับเป็นเรื่องของอาหารการกินโดยวารสาร National Geographic รายงานว่าอาหารของเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในช่วง50ปีที่ผ่านมาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้สื่อข่าวยุนจุงโชมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอครับ
วารสาร National Geographic ที่กรุงวอชิงตันสรุปเช่นนั้นหลังจากทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของเกาหลีเหนือที่จัดทำโดยสหประชาชาติค่ะวารสารนี้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านอาหารการกินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504จนถึง2554ใน22ชาติทั่วโลกค่ะรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ด้วยโดยเฉลี่ยนะคะในปีพุทธศักราช2554ผู้ใหญ่1คนในเกาหลีเหนือได้รับพลังงานที่ได้จากอาหารคิดเป็น 2,103 แคลอรี่ต่อวันค่ะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1,878 แคลอรี่ต่อวันในปีพุทธศักราช2504หรือ50ปีก่อนหน้านั้นนี่ถือเป็นปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับต่อวันที่ต่ำกว่าปริมาณที่โครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติแนะนำเป็นอย่างมากนะคะหรือที่ 2,500 แคลอรี่ต่อวันค่ะข้อมูลนี้ยังชี้ด้วยนะคะว่านอกจากอาหารที่ชาวเกาหลีเหนือโดยทั่วไปได้รับต่อวันอย่างน้อยกว่าปริมาณที่ควรได้รับแล้วอาหารของชาวเกาหลีเหนือยังไม่ครบหมู่ด้วยค่ะในบรรดา22ประเทศในการสำรวจเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่คนรับประทานอาหารประเภทธัญพืชมากที่สุดในปีพุทธศักราช2504ชาวเกาหลีเหนือได้รับพลังงานอย่างน้อย 70% จากการรับประทานข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดและ50ปีต่อมานะคะตัวเลขนี้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยไปอยู่ที่ 61% ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเกาหลีรายงานว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอาหารของคนเกาหลีเหนือก็คือการลดลงของการบริโภคเนื้อในช่วงที่เกิดภาวะอดอยากในช่วงกลางคริสตศตวรรษ1990ค่ะชาวเกาหลีเหนือโดยเฉลี่ยบริโภคเนื้อ141กรัมต่อวันในปีพุทธศักราช2532แต่ว่ากลับบริโภคเนื้อน้อยลงกว่าครึ่งหนึ่งในปีพุทธศักราช2554ค่ะคืออยู่ที่67กรัมต่อวันเนื่องจากอยู่ในภาวะอดอยากและขาดแคลนอาหารมานานหลายปีในขณะเดียวกันนะคะอาหารการกินของเกาหลีใต้ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาหารของคนเกาหลีเหนือในปีพุทธศักราช2504ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง50ปีที่ผ่านมาค่ะชาวเกาหลีใต้แต่ละคนได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารวันละ 3,329 แคลอรี่โดยเพิ่มจาก 2,140 แคลอรี่ต่อวันต่อคนนะคะในขณะที่คนเกาหลีใต้รับประทานธัญพืชลดลงจาก 82% เป็น 43% การบริโภคเนื้อในเกาหลีใต้ก็เพิ่มขึ้นจาก 2% เป็น 12% ค่ะมาดูที่สหรัฐบ้างค่ะโดยเฉลี่ยชาวอเมริกันถือว่ากินมากที่สุดในบรรดา22ประเทศในการสำรวจนะคะโดยได้รับปริมาณพลังงานถึง 3,641 แคลอรี่ต่อวันต่อคนในปีพุทธศักราช2554ในระดับทั่วโลกนะคะปริมาณพลังงานที่ได้รับจากอาหารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,870 แคลอรี่ต่อคนต่อวันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง95จุดปิดที่ 17,729 จุด Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 4,726 จุด Standard & Poor's ลดลง8จุดปิดที่ 2,047 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น4ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,238ดอลลาร์กับ20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท 63สตางค์นะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐต้องเผชิญกับพายุหิมะครั้งที่3ในรอบ2สัปดาห์โดยก่อนหน้านี้สำนักงานพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐมีประกาศเตือนให้ประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่รัฐนิวยอร์กรัฐคอนเนคทิคัตแมสซาชูเซตส์ไปจนถึงรัฐนิวแฮมป์เชียร์ต้องให้ระวังพายุหิมะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่นครบอสตันนั้นมีหิมะสูงถึง30เซนติเมตรในวันจันทร์โดยฤดูหนาวปีนี้นะครับชาวนครบอสตันเผชิญกับพายุหิมะเป็นความสูงถึง1เมตรกับ70เซนติเมตรไปแล้วนะครับคาดว่าหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปหิมะความสูงของหิมะในปี2015หรือปีค.ศ.2015นี้จะเป็น1ใน10ปีที่มีความสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของนครบอสตันนะครับสภาพอากาศที่เลวร้ายก็ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วมากกว่า 1,500 เที่ยวบินในวันจันทร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับถ้าต้องการฟังรายงานในวันนี้คลั่งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งยังสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA ไทยเช่นกันครับก่อนจะไปฟังรายงานเรื่องการประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อคืนวันนี้นะครับมีรายงานข่าวกีฬามา2ข่าวนะครับทางการอียิปต์สั่งระงับการแข่งขันฟุตบอลทุกระดับในอียิปต์ในวันจันทร์พร้อมทั้งสั่งให้มีการสืบสวนเกี่ยวกับความรุนแรงในการแข่งขันฟุตบอลคู่ระหว่างทีมซามาเล็กกับทีมเอ็นปิชานกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์หลังเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงกับแฟนฟุตบอลที่สนามแอร์ดีเฟนซ์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนนะครับเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อสลายแฟนฟุตบอลที่พยายามบุกเข้าไปในสนามกีฬาดังกล่าวโดยแฟนฟุตบอลต่างกล่าวหาว่าเป็นความผิดของตำรวจนะครับทางการอียิปต์บอกว่านอกจากจะมีผู้เสียชีวิตกว่า20คนแล้วยังมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ22คนและมีการจับกลุ่มแฟนฟุตบอลไป18คนด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักปีนเขาในชิลีเปิดเผยว่าพบซากเครื่องบินดักลาส DC-3 ที่ตกตั้งแต่เมื่อกว่า50ปีที่แล้วซึ่งก็ทำให้นักฟุตบอลทีมชิเลียนกรีนครอส8คนร่วมกับผู้โดยสารอีก16คนเสียชีวิตทั้งลำในครั้งนั้นนะครับนักปีนเขาระบุว่าพบซากเครื่องบินที่ระดับความสูง 3,200 เมตรในแถบเทือกเขาแอนดิสนะครับห่างจากกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลีไปประมาณ300กิโลเมตรแต่ว่ากลุ่มนักปีนเขากลุ่มนี้ปฏิเสธที่จะบอกจุดที่แน่นอนของจุดที่พบซากเครื่องบินนะครับเพราะบอกว่าต้องการให้ผู้เสียชีวิตเหล่านั้นได้อยู่อย่างสงบในสถานที่สุดท้ายของพวกเขาโดยไม่มีใครมารบกวนเครื่องบินดักลาส DC-3 ตกเมื่อวันที่3เมษายนปีค.ศ.1961ซึ่งทำให้ผู้โดยสาร24คนเสียชีวิตนะครับรวมทั้งนักฟุตบอลชิลีดังกล่าวด้วยซึ่งเดินทางกลับมาจากการแข่งขันฟุตบอลที่เมืองออโซโนของชิลีนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเมื่อคืนวานนี้มีการประกาศผลรางวัลแกรมมี่สำหรับผู้คนที่ทำงานในแวดวงดนตรีในอเมริกาใครที่จะได้รับรางวัลสาขาไหนบ้างคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอครับ
ครับหลายคนที่ดูการประกาศรางวัลแกรมมี่คงไม่แปลกใจนะครับที่แซมสมิธนักร้องอังกฤษวัย22ปีคว้ารางวัลนักร้องหน้าใหม่ยอดเยี่ยมกับอีก3รางวัลคืออัลบั้มร้องเพลงป๊อปเพลงยอดเยี่ยมและ Record of the Year จากเพลงStay With Me ที่เขียนตอนช่วงที่เขาอกหักครับ Oh, won't you stay with me Cause you're all I need แซมสมิธบอกบนเวทีว่ากว่าจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้เขาล้มลุกคลุกคลานพอสมควร
I tried to lose weight and make I was making awful music and it was only until I started to be myselfthat the music started to flow and people started to listen so
เขาบอกนะครับว่าเขาพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองหลายครั้งทั้งเรื่องเพลงและเรื่องรูปลักษณ์ของตนแบบค่อนข้างจะหลงทางแต่เมื่อค้นพบตัวเองคุณภาพของดนตรีและความนิยมในผลงานของเขาก็เริ่มมีมากขึ้น
And when you start to meet everyone you start to realize they are just humans you know and they're just very talented humans and it's an honor to be sitting with people
Sam Smith พูดอย่างถ่อมตัวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยคนในวงการที่มีพรสวรรค์อย่างน่าทึ่งสำหรับรางวัลอัลบั้มแห่งปีตกเป็นของนักดนตรีเพลงร็อกเบ็คที่ยังกลับบ้านไปกับรางวัลอัลบั้มเพลงร็อกด้วยคนร่วมวงการอย่างเดอะไวท์ยาวกัมพูดถึงเบ็คว่าเขาเป็นตัวอย่างของการสำรวจแนวเพลงดนตรีใหม่ๆและกล้าที่จะแหกกฎ
He really embodies the spirit of awe about music and exploration in music
กลับและงานนี้ถ้าไม่เห็นบียอนเซ่คงจะไม่ใช่แกรมมี่ที่สมบูรณ์นะครับเมื่อคืนนี้ในสหรัฐบียอนเซ่คว้ารางวัล R&B ไปถึง3ประเภทครับ
Wow thank you guys so much this is such an honor I'd like to thank God this has been such an incredible year I love y'all
นอกจากนั้นราชินีเพลง Rhythm and Brew ยังขึ้นเวทีแสดงในชุดขาวและเปล่งพลังเสียงที่สะกดคนดูได้อย่างอยู่หมัดที่น่าพูดถึงเรื่องการแสดงคือลีลาของ3ศิลปินซูเปอร์สตาร์ที่ร้องเพลงร่วมกันอย่างริอาน่าเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์และคานย์เวสต์ซึ่งร่วมกันขึ้นเวทีเมื่อคืนนี้และร้องเพลงได้อย่างจับใจมากครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องของวงการเพลงก็มาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของวงการภาพยนตร์นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนแห่งการบอกรักหนังที่ตรงอันดับหนึ่งนั้นไม่ใช่แนวโรแมนติกนะครับแต่กลับกลายเป็นหนังสำหรับเด็กและแพดดิงตันหนังเด็กอีกเรื่องซึ่งนำคนมาปนกับแอนิเมชันเกี่ยวกับหมีพันหายากซึ่งต้องพัดพรากจากบ้านในเปรูมาอยู่กับครอบครัวที่กรุงลอนดอนเลื่อนอันดับลงมาเป็นที่5ครับ
Well, where are your parents?
Oh, they died when I was small.
Here we go.
All I have left is my aunt.
And where's she?
Darkest Peru, in the home for retired bears.
Yeah, of course she is.
อันดับ4เป็นหนังใหม่ที่เพิ่งเข้าในสหรัฐแต่เก่าแล้วสำหรับเมืองไทยเพราะว่าเข้าฉายล่วงหน้ามาแล้วหลายสัปดาห์นั่นก็คือ Seventh Son หนังแนวจินตนิยายที่อัศวินในยุคเก่าต้องอาศัยความร่วมมือจากบุตรคนที่7ของลูกคนที่7เพื่อปราบแม่มดร้าย
Our world is divided between light and darkness.You are the seventh son of the seventh son.
What exactly do we do?
Since the beginning of time, we have protected mankind.
แต่น่าเสียดายนะครับที่ Seventh Son ได้ค่าตอบแทนจากการปราบแม่มดในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการฉายในสหรัฐเพียงแค่7ล้านดอลลาร์ตรงอันดับ4ครับและที่เพิ่งลงโรงเช่นกันหลังจากที่เลื่อนกำหนดฉายมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็คือ Jupiter Ascendingภาพยนตร์แนวไซไฟจากผลงานของพี่น้องตระกูลวาชาวสกี้ผู้สร้างชุด The Matrix และคราวนี้นำมิลาคูนิสมารับบทเจ้าหญิงจากต่างดาวผู้ใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชนบนพื้นโลกและแชนนิงทาทัมในบทผู้พิทักษ์องค์หญิงครับ
I think we might have stumbled into a war with some of the most powerful dynasties in the universe.
Why is this happening to me?
You are royalty.Your Majesty.
You are in for a surprise when you find out what I do for a living.
It's not what you do. It's what you are.
แต่ Jupiter Ascending เรื่องของการเข้าครองตำแหน่งตามสิทธิ์ของการสืบสันตติวงศ์นี้ยังไม่สามารถทะยานขึ้นแตะทางช้างเผือกได้เพราะว่าทำรายได้เพียงแค่19ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ3และหลังจากที่อาสากลับเข้าทำหน้าที่พลปืนแม่นยิงในอิรักถึง4รอบ ก็ถึงเวลาแล้วที่อเมริกันสไนเปอร์เรื่องราวจากประวัติชีวิตของคริสคายสไนเปอร์มือพิฆาตของหน่วยซีลจะต้องเตรียมเก็บของลงจากหลังคาตึกหลังจากที่ครองอันดับหนึ่งมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอเมริกันสไนเปอร์เดินลงบันไดมาอยู่ตรงที่2แทนครับ
Do you ever think that you might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't?
Oh, that's not me, no.
What's not you?
และที่อันดับหนึ่งเป็นหนังแนวเด็กและครอบครัวจากตัวละครที่เป็นฟองน้ำของนิคโคลเดียนเรื่อง The SpongeBob Movie Sponge Out of Water
To save their world
I smell Krabby Patties from over there
The surface
All right, all secondary characters come with me
They must come
ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์3มิติที่ออกฉายเมื่อสุดสัปดาห์นี้ SpongeBob Sponge Out of the Water นำเหล่าพลพรรคฟองน้ำขึ้นมาจากใต้สมุทรและสวมบทซูเปอร์ฮีโร่เพื่อปราบโจรสลัดที่ขโมยสูตรลับขนมอร่อยไปและสปันช์บ๊อบตอนนี้สามารถดูดซับรายได้จากคู่แข่งรายอื่นไปเกือบหมดสิ้นโดยทำรายได้56ล้านดอลลาร์สำหรับตัวเองและยืนอยู่เป็นที่1แทนครับผมจะเบริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แม่ฟังรายงานหนังแล้วมันไปทุกเรื่องเลยนะคะดิฉันเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าพอทำไมดิฉันไม่ค่อยได้ไปดูหนังเพราะว่าฟังแล้วจนอิ่มไปหมดแล้วเนี่ยคุณจำเริญใส่แสงสีเสียงมาให้จนไม่ต้องไปดูแล้ว
คุณจำเริญเนี่ยเอาหนังมาบอกจนเรียกว่า
เสียรสชาติหมดแล้ว
เสียรสชาติ
ไม่ใช่
เพิ่มรสชาติจริงๆแล้วต้องบอกว่าเพิ่มรสชาติแต่ว่าเขาเก็ตรสชาติจากคุณจำเริญไปแล้วเขาเลย
ค่ะแต่ฟังแล้วมันจริงๆนะคะฟังแล้วสนุกดีแล้วก็ทำให้เราจินตนาการไปด้วยแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าเอ๊ะหนังไหนจะ
อันนี้ต้องท้าทายบอกต้องไปดูจริงว่ามันเป็นเรื่องเหมือนอย่างที่ผมเล่าหรือเปล่าก
ดว่าผิดหมดเลย
เรื่องย่อที่มาเล่าที่มาเล่านี่อาจจะเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับเพราะว่าไปดูจริงอาจจะมีแบบว่าของจริงมากกว่าน้ำจิ้มนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าปักใจเชื่อว่านี่คือทั้งหมดของหนัง
ตกลงว่าหนังแอนิเมชันนี่เข้ามาวินใช่ไหมครับSpongeBob Out of Water
ใช่ใช่สำหรับสุดสัปดาห์นี้นะฮะสุดสัปดาห์หน้าไม่แน่นี่บอกใกล้วาเลนไทน์มีหนังจะมาขอชิงช่อดอกกุหลาบไปจาก SpongeBob ก็เป็นได
้มี50 Shades of Grey
ใช่ครับใช่ครับเนี่ยฮะจะเข้าในอเมริกาจะเข้าวันก่อนวันวาเลนไทน์
ศุกร์ที่13
ฮะจะเข้าก่อนหรือจะเข้าวันพฤหัสหรือยังไงเนี่ยครับ
เป็นหนังที่มาจากนิยาย
หนังสือนะฮะเป็นหนังสือแนวอีโรติกที่ขายดีมากหลายปีมาแล้วแล้วก็เพิ่งก็เนี่ยก็จากก็ส่วนใหญ่ก็พอประสบความสำเร็จจากงานวรรณกรรมก็จะครอสหรือกลับมาขอโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มบ้างก็สร้างมาจากหนังสืออันนั้นครับ
ค่ะก็รอติดตามนะคะติดเรทไหมคะเนี่ยอย
ู่ครับเรื่องนี้เรท
แน่นอน
ครับ
เอาละค่ะให้คุณสงพจน์ไปดูได้คนเดียว
ใช่ผมไม่ได้นะต้องให้ผู้ปกครองพาไป
ไม่ถึง
อายุเกินห้ามดู
เดี๋ยวไปดูไม่รู้เรื่อง
จินตนาการไม่ออกมานานแล้ว
ไม่ออกเดี๋ยวบอกเสียหนังก็หมดเดี๋ยวมาบรรยายวิจารณ์เขาเสียหายๆเขาเสียคุณภาพหนังหมดบอกว่าพ้นยุคไปแล้ว
แล้วเดี๋ยวนั้นนิดเดียวJupiter
Ascending
ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นแอคชั่นไซไฟฟอร์มยักษ์สุดยิ่งใหญ่แล้วทำไมมาไม่ค่อยดีเลยนะ
ยาวไปแล้วก็หนังวกวน
ตอนนี้ไปดูมาแล้ว
ไปดูมาแล้วเราจริงๆเรื่องนี้กำหนดจะลงโรงฉายช่วงซัมเมอร์โดยซ้ำไปแล้วก็เลื่อนมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็นักวิจารณ์ก็มีความเห็นคล้ายๆกับผมว่าเรื่องยาวไปแล้วก็ฉวัดเฉวียนคือคนสร้างก็ตั้งใจจะทำให้เหมือนกับเป็นซีรีส์ของ Star Wars คือมีเจ้าหญิงจากต่างแดนมีอัศวินมีอะไรต่ออะไรแต่รู้สึกว่าการตอบรับของแฟนๆยังไม่พอ
ดูจากรายชื่อนักแสดงนี่จริงๆแล้วก็น่าจะติด ขั้นหนังทำเงินได้ไม่ยาก
นักวิจารณ์บอกว่าอันนี้เป็นสไตล์ของพี่น้องตระกูลวาชาวสกี้แบบทำหนังให้คนไม่รู้เรื่องมันจะเมทริกเนี่ยจะดูสนุกโอเคแต่เอาเนื้อเรื่องแล้วบอกงง
ดูสปองบ๊อบดีกว่า